Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, tha se korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilin ballafaqohet sot shoqëria në Kosovë. Sipas tij, zyrtarët e Kosovës dhe partitë politike janë aq shumë të ngatruar në këtë dukuri, saqë është i pamundshëm korrigjimi i gjendjes pa përpjekjen e tyre pozitive. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Prej pavarësisë së këtij, disa probleme janë përkërcësuar e jo përmirësuar. Korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilat përballet shoqëria kosovare, ka thënë në Prishtinë ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell. Në ceremoninë e diplomimit të kandidatëve të Institutit Gjyqësor të Kosovës për gjyqtar dhe prokuror, ambasadori amerikan ka kritikuar ashpër posaçërisht udhëheqësit politik. Problemi më i madh qëndron se zyrtarët e korruptuar nuk duan të gjenden faktet, ka thënë ambasadori amerikan për të shtuar se janë udhëhecit politik, ata që janë në pozitën më të mirë për ta luftuar korrupsionin. Çka është edhe më e rëndësishme, zyrtarët kosovarë dhe partitë politike janë aq shumë të ngatruar me këtë dukuri, saqë është e pamundshme gjendja të korrigjohet pa përpjekjet e tyre pozitive, jo vetëm të bashkëpunojnë, por të punojnë shumë për ta kthyer rrjedhën në anën tjetër, ka thënë ambasadori amerikan. Duke folur për ndikimet që lufta kundër korrupsionit ka në përmirësimin e situatës së përgjithshme ekonomike, zoti Dell ka thënë se në gjendjen aktuale një investitor i huaj do të duajë shpejt të kuptojë rregullin e pathën ti blame kundërshtaret. Korrupsioni është bërë praktik me të cilën shumë njerëz bashkëjetojnë për të ndihmuar bizneset e tyre, është bërë bazë pathën për shumë transaksione afariste, ka thënë ambasadori amerikan. Korrupsioni është përhapur aq shumë dhe është bërë kaq i zakonshëm në çdo nivel këtu, saqë e tërë shoqëria e nënkupton gjuhën e tij. Kështu ajo mund të mbetet e pathën dhe siç e thash, të korruptuarit parapëlqejnë të qëndrojnë në hije, ka thënë Christopher Dell, për të shtuar se asnjë afarist i arsyeshëm nuk do të dëshironte të investojë në një vend ku korrupsioni bën kërdin. Ambasadori amerikan ka thënë se janë udhëhecit e partive politike dhe zyrtarë qeveritar ata që duhet të jenë në ballë të përpjekjeve për të eliminuar korrupsionin dhe se të gjithë anëtarët e partive politike bëjnë me gisht nga njëri tjetri, duke thënë se ata janë të korruptuar. Members of every political party here have pointed fingers at others claiming they are the corrupt ones. Por disa prej tyre që bëjnë me gisht janë po aq të gatshëm të mbushin kutitë e votimit, tua gjejnë anëtarëve të familjeve të tyre ndonjë vend të mirë pune në qeveri dhe tua mundsojnë miqve të tyre marrjen e kontratave të lëvërdishme afariste ku kjo gjë është në interesin e tyre. Me lejoni të jemi qartë, nuk po përjashtoj asnjë parti nga ky pohim, ka thënë ambasadori Dell. Duke kërkuar edhe nga qytetarët e Kosovës që të kërkojnë më shumë nga zgjedhësit e tyre, ambasadori amerikan ka kritikuar ashpër dhe mediat në Kosovë për të cilat tha se shpesh nguten aq shumë për të akuzuar një tjetër për korrupsion, ndonse edhe ato duhet t'ia bëjnë vetes një analizë për punën që bëjnë.
We all know of cases of journalists accepting payments to publish stories promoting or attacking individuals and institutions in pursuit of private agendas.
Ne të gjithë kemi dëgjuar për rastet kur gazetarët janë paguar për të botuar artikuj të cilët promovojnë ose sulmojnë individ apo institucione në ndjekje të agjendëve të tyre privat. Për më tepër, gazetat dhe mediat e tjera shpesh janë pronë e individve që kanë interesat e fuqishme politike, personale dhe përdorin mediat e tyre të shtypit për të shpërndarë çfarë ngjarjesh sensacionale që do ta çojnë përpara akuzën e tyre e jo të vërtetën, ka thënë ambasadori Dell. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Trupi gjykuesi gjykatës së qarkut në Prishtinë ka vendosur që për Fatmir Limajin dhe tre të akuzuar të tjerë në rastin Kleçka, procesi të vazhdojë, ndërsa 6 personat e tjerë janë liruar. Prokuroria kishte akuzuar Limajin dhe 9 personat e tjerë, të gjithë ish pjesëtarë të UÇK-së së dikushme, për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. Avokati i zotit Limajt tha se ky vendim ishte i paprecedent. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Trupi gjykues i gjykatës së qarkut në Prishtinë ka shpallur sot pasdite akt gjykimin për rastin Kleçka, sipas të cilit ndaj Fatmir Limajt, Nexhmi Krasniqit, Naser Shalës dhe Naser Krasniqit do të vazhdojë gjykimi. Gjashtë akuzuarit e tjerë për rastin Kleçka, Arben Krasniqi, Behlul Limaj, Refki Mazreku, Sabit Shala, Shaban Shala dhe Besim Shurdhaj, nga trupi gjykues i gjykatës së qarkut në Prishtinë janë shpallur të pafajshëm në të gjitha pikat të akt pa disë ngritur. Vazhdimi procesit gjyqësor ndaj katër të akuzuarve të tjerë sipas trupit gjykues do të bëhet për shkak të përgjegjësive të tyre komanduese gjatë luftës dhe nevojës për të shqyrtuar disa dyshime që kanë të bëjnë me veprimet e Fatmir Limajt, Nexhmi Krasniqit, Naser Shalës dhe Naser Krasniqit. Vendimin e trupit gjykues të gjykatës së qarkut në Prishtinë, avokati mbrojtës i Fatmir Limajt Karim Kan e ka quajtur të paprecedent. Ai ka thënë se dëgjimi ishte jo i kompletuar për sa i përket Fatmir Limajt dhe tre të akuzuarve të tjerë.
But what I will say is what I said in court. It is unprecedented. The judges had closed the proceedings.
Ajo që do të them është ajo çfarë kam thënë në gjykatë. Është e paprecedent. Gjykatësit kishin mbyllur procedimet, pasi kishin parë dëshmitë e prokurorisë, kësaj të fundit i është dhënë mundësia të thërras dëshmitarë dhe ishte prokurori ai që vendosi të mos e bëjë një gjë të tillë, tha avokati Kan. Ai ka shtuar se në vend të kësaj prokurori vendosi të mbështetet në deklaratën me shkrim të dhënë nga dëshmitari.
We were therefore rather surprised to say the least when today as you all heard in the public session in court.
Ishim të befasuar thënë më së buti kur sot siç e dëgjua të gjithë në sesionin publik në gjykatë, gjykatësit pasi kishin shqyrtuar dëshmitë, nuk bën thirrje për dëshmi të reja apo dëshmi shtesë, por vendosën që prokurori të sjell dëshmitë e njëjta, të cilat ai kishte dorëzuar në formë të shkruar, ka theksuar avokati Kan. Ai tha se drejtësia është vënë në vendin e vet për 6 akuzuarit e liruar sot dhe sipas tij trupi gjykues duhet të ketë vëmendjen që të mos nxirren në pa, siç i quajti ai, ndryshime të rregullave. Edhe Mahmud Halimi, avokat mbrojtës i të akuzuarit Nexhmi Krasniqi, nuk ka qenë i kënaqur me vazhdimin e procesit gjyqësor ndaj klientit të tij, duke e quajtur të padrejtë këtë vendim.
Ne edhe me para shtresat tona, edhe nëse është nevoja të ju drejtohemi të gjitha organizatave jo qeveritare, të cilat merren me mbrojtjen e drejtave të lirë të njerëzit, që të krijohet një barazi e përhershme dhe një fair gjykim.
Ndryshe, trupi gjykues i gjykatës së qarkut në Prishtinë ka dhënë prokurorisë 2 javë kohë që të sfidoj provat dhe më pas 2 javë të tjera do t'i ketë edhe mbrojtja për të njëjtën arsye. Sidoqoftë, prokuroria ka akuzuar Limajn dhe 9 ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. Më 21 mars të këtij viti, trupi gjykues kishte marrë vendim që deklaratat dhe ditaret e dëshmitarit kryesor në rast Agim Zogaj janë të papranueshme, andaj edhe kishte urdhëruar lirimin të akuzuarve nga paraburgimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, i ka bërë thirrje Serbisë që të heqë dorë nga mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë dhe që të anulojë strukturat paralele në Kosovë. Gjatë një konference për gazetarë në Prishtinë, zonja Lunacek ka theksuar se duhet të fillojë një dialog i qeverisë së Kosovës me serbët e veriut me ndërmjetësimin eventual të Bashkimit Evropian. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Serbia duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut me Prishtinën, në të kundërtën nuk do të marrë datën e nisjes së bisedimeve për antarësim në BE, thanë në një konferencë për media në Prishtinë raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Ulrike Lunacek. Ashtu siç ishte kushtëzuar marrja statusit të kandidatit për Serbinë, si pasaj, mund të pritet një kushtëzim tjetër rreth nisjes së bisedimeve për antarësim.
Serbia and whoever wins the next elections in Serbia.
Serbia dhe kushdo që fiton zgjedhjet e radhës në Serbi, kushdo që formon qeverin, shpresoj të paktën që do të dëshirojnë të vazhdojnë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ata që e duan kë, duhet ta zbatojnë, përndryshe nuk do të ketë një derë për antarësim. Kjo do të mund të zgjas me vite nëse ata nuk zbatojnë, e këtu BE-ja ka një ndikim, u shpreh ajo. Në ndryshimin e qasjes ndaj Kosovës sipas eurodeputetës do të luan rol të rëndësishëm edhe procesi i ardhshëm zgjedhor me 6 maj. Lunacek u bëri thirrje autoriteteve serbe që si tha ajo për të mirën e së ardhmës evropiane të Serbisë të heqin dorë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës dhe të zhbëjnë strukturat e tyre paralele, sidomos në veri të vendit. Raportuesja për Kosovën në legislativin evropian theksoi nevojën për veprime konkrete në veri të vendit në mënyrë që problemi rreth asaj pjese të mos ndërrohet në konflikt të ngrirë. Lidhur me këtë, Luna Çek foli për nevojën e nisjes së një dialogu tjetër politik, të cilin megjithatë do të ndërmjetësonte sërish Bashkimi Evropian.
There are two options for it. One would be to have just one for those who are citizens.
Janë dy opsione për këtë. Njëri do të zhvillohej vetëm ndërmjet qytetarëve të Kosovës, që do të thotë se do të zhvillohej ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe serbëve në veri. Unë do të preferoja këtë. Nëse kjo nuk është e mundshme, do të ishte arsyeshme edhe një përfshirje Beogradit për të shohë se çfarë do të jetë qeveria e ardhshme, tha ajo. Rëndësinë për zgjidhjen e problemit të veriut e kishte theksuar ditë më parë edhe komisionari për zgjerimi i BE-s Stefan Fylle, duke kërkuar hartimin e një agjende gjithëpërfshirëse për veriun. Gjatë qëndrimit të fundit në Prishtinë, Fylle solli me vete lajmin për nisjen e studimit të fizibilitetit për Kosovën për t'i hapur rrugë vendit për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim. Luna Çek shprehu bindjen se një studim i tillë do të mund të jetë gati deri në vjeshtën e këtij viti. E pyetur nëse peshqja evropiane do t'i shkaktonte telashe Prishtinës zyrtare rreth nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim asocim, ajo u shpreh.
What I hear from any of the five except Cyprus. Yeah, Cyprus. But if all the others move then Cyprus.
Atë që dëgjojnë nga ata që do prit peshqës përveç Çiprus, është se ato nuk do të ishin më radikal se vetë serbët prej momentit kur arrihet një marrëveshje fundamentale ndërmjet Kosovës e Serbisë, theksoi Luna Çek. Gjatë fjalimit të saj para gazetarëve, Luna Çek megjithatë përmendi një varg çështje të tjera, të cilat autoritetet kosovare duhet t'i adresojnë në aspektin e brendshëm, siç janë zbatimi i reformave në gjykata, administratën publike apo përmirësimi i funksionimit të institucioneve të drejtësisë apo mediave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës kanë kërkuar reagim të Brukselit për arrestimin e dy shtetasve kosovar nga policia serbe. Autoritetet e quajtën politik arrestimin, ndërsa thanë se me këtë veprim është cenuar marrëveshja për lirinë e lëvizjes e arritur me palën serbe në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në Beograd, ndërkaq, paralajmëruan arrestime të tjera të kosovarëve. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Qeveria e Kosovës akuzoi Serbinë për shkelje të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes me arrestimin e sëmërkurës të dy shtetasve kosovar në pikën kufitare Dheu i Bardh, ndërsa e quajti kryekput politik veprimin e policisë serbe. Këshilltari politik në Ministrinë e Brendshme të Kosovës, Fisnik Recepi, i tha Radios Evropa e Lirë se veprimi i autoriteteve serbe nuk ka qenë i befasishëm, nga se edhe një herë sipas tij është dëshmuar qasja antievropiane e Serbisë. Recepi theksoi nevojën për një reagim zyrtar të Brukselit për këtë çështje.
Ky arrestim është krekpot politik, është në kundërshtim me marrëveshjen dhe ne presim që të ketë reagim edhe nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues të procesit dhe si ndërmjetësues të kësaj marrëveshje.
Autoritetet serbe të rendit arrestuan Hasan Abazin, kryetarin e sindikatës së industrialistëve të Kosovës, dhe Ademo Murselin në ndyshimet për spionazh dhe tregti me drogë bazuar në fletarrestet e gjykatës së Qarkut në Gjilan dhe drejtorisë së policisë serbe në Beograd. Ndërsa të martën në pikë kalimin Dheu i Bardh, policia e Kosovës kishte arrestuar 4 serb në ndyshimet se kanë shkelur rendin juridik të Kosovës. Tek të arrestuarit, në mesin e të cilëve janë edhe punonjës së strukturave paralele serbe në viti, autoritetet e rendit kishin gjetur material zgjedhor të Serbisë. Arrestimi ishte bërë rrjedhimisht për, siç thuhet, perandalimin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës. Recepi tha se duhet bërë dallim në mes të veprimeve ligjore dhe atyre politike.
Pra këtu qëndron dallimi mes veprimeve ligjore politikës së Kosovës dhe veprimeve politike dhe antieuropiane të shtetit serb.
Këtë e hodhi poshtë ministri i brendshëm serb Ivica Dačić, duke paralajmëruar arrestimin e, siç tha ai, kujtdo që rrezikon rendin kushtetues të Serbisë në periudhën e ardhshme, derisa nuk lirohen serbët e arrestuar në Kosovë.
Zamislite koliko ljudi ima në Kosovë, koji krše ustavni poredak Srbije.
Para mendoni sa njerëz në Kosovë rënojnë rendin kushtetues të Serbisë, sepse pjesëmarrja në institucionet e atjeshme të cilat Beogradi nuk i pranon, është shkelje e rendit ton juridik. Sa janë të atil që do të mund të gjendeshin në shënjestër të policisë son kur kalojnë Serbinë qëndrore, tha Dačić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.